Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Salna fil-ġimgħa tal-festa. Il-programmi ta' Radio Lauretana jilħu l-qofol tagħhom propju f'din il-ġimgħa. Jiena wkoll l-istejta artikli li jolqtu direttament li raħal tagħna. U se nibda b'artiklu ħellu illi jismu Il-ħwienet li niftakar fejn sielem. Kitba nostalġika tal-Mibki Dunkarn Kassar. Kit fittex fil-ktejjeb tal-Banda San Giuseppe tal-Festa 2011, issib dall-artiklu f'paġni 130 u 131, imżewwa b'tant ritratti illi joħolqulek bis-sima. Il-ħwienet li niftakar fejn sielem. Ma nafx ngħid jekk xi raħal hawn xi ieħor qatt kellu tant ħwienet, l-aktar dawk li huma bars tax-xorb, daqskemm kienu jinsabu fejn sielem. Lanqas naraf nasal ngħid kif kienu jaqilgħu l-għajxin tagħhom bihom. Hawn jiena se nipprova nott dawk li niftakar. Se nibda nott dawk ta' triq Sant'Antnin min-naħa tal-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani Minuri. L-ewwel ħanut li kien hemm din in-naħa kien ta' Gianni Tabone, imlaqqam tal-ġobon. L-isfel minnu kien hemm dak tal-Kujjus li għadda f'idejn Wenzu Butiġiċ tal-Bandu. Dan il-ħanut ma nafx kellu x'jisem, jew jiena ma niftakarx. Wara tal-Kujjus kien hemm dak ta' Giuseppa Zzoppardi tal-Borqom. U jekk għadni niftakar sew, kien iġib l-isem The Eight Army. X'imkien qrib quddiem il-ħanut tal-Borqom kien jinsab il-ħanut ta' Musa. Fil-waqt li l-isfel minn tal-Borqom kien ġie miftuħ ħanut ieħor li ma tantx kampa u jiena li ssit ta' dan il-ħanut qatt ma kont nafu. Hawn imiss insemmu dak ta' Salvo Rapa li konna ngħidulu tar-ropa. Fil-waqt li l-isfel fin-niżla lejn ix-xatt kien hemm il-ħwienet tal-Grand Hotel u dak tar-Royal Lady Hotel. Qabel ma ninżlu fil-qalba tax-xatt, ħansemmu wkoll dak ta' Nicole Cordina li għadda imbagħad għalant ibnu Paolo ta' Nicole. U fl-aħħar għalant l-eks pulizija Ċikku Sammut. Nagħlqu b'dak ta' karnu tal-Karlina li kien bejjieħ tal-affarijiet tas-sajd. Min triq Sant'Antnin naddu għal triq Ħamri u l-ewwel ħanut li konna niltaqgħu miegħu kien il-London Bar tal-Oretu Grek tas-Sipa. Kien lokal maqsum f'parti għax-xorb u oħra għall-merċa. Ftit passi l-bot mill-London Bar kien hemm dak li kien iġib l-isem Friend to All Bar ta' Giuseppe Kutajjar, imlaqqam tar-raġel. Wara dan issa imiss li nsemmi dak ta' triq fuq il-għajn. Ta' ċensu Pantallaresco, imlaqqam ċensu l-Malti, li ju kien fetaħ flok dak li darba kien il-ħanut tax-xorb ta' ċensu tal-Uret. Naddu issa għal tal-bidu ta' triq Ħamri, li jem u ddim il-bidu tal-Playing Field, fen darba kien il-bar tal-Kaptan Mikiel Gawċi. Wara mewtu, għadda għalant ħuħ ċikku, u illum jinsab fidejn it-tifla ta' ċikku. Carmela, persuni li jilkoll huma imlaqma tal-Bjanker, isem li nibet mill-istess isem tal-ħanut Diblu Anker. nitħlu issa fejn illum tinsab il-pjazza tad-dera. Li qrib tagħha, qrib it-tarf tagħha, kien jinsab il-ħanut tal-laħam ta' Giuseppa u ma jsipax tax-xewwief. Bejjieħa tal-laħam u xi ħaxix. U sew li nkunu nafu li f'dak iż-żmien li qed insemmi, it-triq ħamri kienet tispiċċa kantuniera ma' triq għajn sielem, f'dik il-parti li llum imsejħa triq Perellos. Fejn dal-aħħar sar restawr minn Angelo Bajada, f'dar illi darba kien il-ħanut ta' Paolo u Dolora, imlaqmin ta' Pesicino jew tal-Kostellan. Il-ħanut tal-imbit u kamra oħra bħala grocery kienu miżmuma notfa xummima. Għal xi żmien dan il-ħanut mixtri aktar tard minn Vitor Bajada tal-Ġrejdin żammu bħala stor għal-bejħ tal-imbit. Qabel nidħlu fil-Misraħ Indipendenza nagħtu daqqa ħafifa lejn triq Simerat fejn illum jinsab il-ħanut ta' Mr. John Link. U qabel nidħlu fil-Misraħ Indipendenza nagħtu ħarsa ċkejkna wkoll lejn triq Angelo Grech li fija jekk m'iniex noħlom Giuseppe Mejla l-Kule għal xi żmien żamm ħanut tax-xorb. Minn triq Angelo Grech ngħaddu għal Pjazza Indipendenza fejn Luigi Farrugia meta ġie mis-safar ir-restawra binja baxxa u biddilha f'żewġ ħwienet. Li wieħed minnhom kien għadda Anċikko de Bono tal-Valentina u ieħor Luigi Farrugia żammu bħala ħanut tax-xorb. Xi żmien wara il-grocery ta' Ċikko de Bono għadda għalant Kelinu Kassar ta' Mari Paul li kien semmiħ u għadu imsemmijek Ideal Store. Li wara ħab kera il-parti l-oħra bħala ħanut tax-xorb. L-Ideal Store illum u immexxi mill-aħwa Rose u George Grech. Madan li jedna nistgħu wkoll inżidu li f'din in-naħa illum hemm stationery b'isem Pen and Pencil u ħanut tal-laħam b'isem M&M. Issa nfetaħ ukoll grocer ieħor u spiżerija ġdida kif ukoll ħanut tax-xar. Mill-Pjazza Indipendenza ngħaddi għal triq Fawwara. Hawn l-ewwel li kont issib dawk il-ħwienet ta' Frenċu u Marija Xwieraq tal-Bej. Li wieħed minnhom kien grocery u l-ieħor ħanut tax-xorb li kien iġib l-isem Glory of England. Dawn il-ħwienet imbagħad ġew f'idejn Mawru għat-tard. Erba pass il-bot minn tal-Bej il-familja Buttigieġ tal-Ġażija jidher li kellhom ukoll xi darba ħanut tax-xorb. Għaliex waħda mill-kmamar tagħhom kont nara speċi ta' armatura li fuq li xkafef tagħha kont nara il-pinta, it-terz minn nofs illi niftakarhom bħala isien li bihom kien jitkejjel l-imbit. Fit-tfuliti Tony żbar ma kienx jeżisti, però fil-bidu ta' triq Fawwara fejn illum toqgħod Stella Kawki kien jinsab il-ħanut ta' Kornu Buttigieġ tal-Għadma minn fejn kienu jinbiegħu ħxejjex, salami, jinbit. Jekk nidħlu f'dik li llum hija msejħa triq Ramon Perellos u li dari kienet parti minn triq Għajn Sielem, niltaqgħu mal-Edinbera Bar ta' Giuseppe Grima tal-Biżel u Martu Serafina. Dawn kienu żewġ ħwienet, wieħed tax-xorb fejn illum toqgħod Rita Zarafa. U ma dan illum nistgħu nżidu il-bar tal-każin tan-Nazzjonalisti. Nidħlu issa fi triq il-ġnien u l-ewwel li konna niltaqgħu mal-ħanut ta' Ġanna tal-Vopija li kienet leġjunarja attiva ħafna, kapaċi ddur bil-morda u tagħmlilhom kuraġġ. Ġanna kellha wkoll xi negozju għaliex niftakar li minn għandha kontx trajt xi oġġetti. Jekk m'iniex sejjer żball fl-istess lokal ukoll kien armat b'ħanut tal-laħam Giuseppa Juice ma' oħtu Lonza imlaqmin tal-qormi. Ftit pass il-bot minn Giuseppa Juice kien hemm il-ħanut tax-xorb ta' Tony Mejla imlaqqam il-Kejżir jew tan-Nassi. U fl-istess triq iktar il fuq kien jinsab ħanut ieħor ta' Paolo Scicluna il-Bon. U illum hemm fil-qrib jinsab ix-Xiber Ras Mini Market. U aktar il fuq kien hemm ukoll ir-restorant ta' Tony Buttigieġ imlaqqam tad-Dundjana. induru issal triq l-imġar u kantoniera ma triq Sant'Andrija niltaqgħu anke sal-lum mal-First and Last Bar ta' Paolo Grech tas-Sipa. Minn dan il-ħanut u grocer tas-Sipa, fil-faċċata x'imkien quddiemu kien hemm il-ħanut ta' Angelo Buttigieġ, imlaqqam tal-ġnien. U l-isfel l-imġar l-ewwel li konna nsibu il-ħanut ta' Bajjubba. U dan il-ħanut jekk qatt kellu xi isem jiena ma niftakrux. Fi triq imġar illum hemm ukoll ir-restorant tar-Rexi u quddiemu fil-bidu ta' triq JF Chambray kien hemm it-Tartufo. U n-numru wieħed triq Għajn Sielem faċċata tal-ħanut ta' Bajjubba. Loretu u Angela Kalleja imlaqma tal-lox kellhom ukoll ħanut u grocer. Kważi faċċata tal-ħanut tal-lox kien hemm dak il-ħanut li darba kien iġib l-isem Manchester Bar ta' Karrakka. Jekk nitlu fi triq Glen Eagles konna nsibu supermarket tal-familja Fenek. Jekk inkomplu mexxin fl-istess triq Għajn Sielem, hemm konna niltaqgħu l-ewwel mal-Morning Star Bar ta' Filomena Grima tal-Biżel. U jekk inkomplu neżlin in-niżla f'Għajn Sielem Street, l-ewwel insibu il-Grek Butcher. Min hawn għal dak il-ħanut li darba kellhom il-familja Galja tal-Bużaq, ħanut illi fih aħna bħala studenti tal-qrib konna nifrekwentaw u fejn ta' spiss kien jiġi salvu xwieraq ta' Pupull li bir-rakkonti twal tiegħu kien iferraħna. Minn dan il-ħanut konna noħorġu għall-ħabta ta' tmija ta' flaxija u mhux nibqgħu bħallum barra mid-dar sa filgħodu u għalhekk qatt ma ħallejna l-ġenituri tagħna jistennewna. F'lockdown il-ħwienet illum għandna l-każini moderni li disgrazzjatament bosta drabi jkunu issorbjużi. X'imkien illum f'dik il-parti tar-raħal imsejħa f'tal-kaxxa hemm ħanut tal-familja qatt soppardi. U fil-pjazzetta 10 ta' Diċembru rib l-istor ta' Alida Bajada anke Giuseppi Kawki imlaqam ta' mabli għal xi żmien kellu stationery. Issa ħaniprova nagħmlu qabża sal-porta l-imġar. Iktar il-fuq f'dan l-istess artiklu kont semmejt il-ħanut ta' Nicole Cordina li niftakru sew waqaf idejn ibnu Paolo imlaqam ta' Nicole. Bla dubju ta' xejn, fix-xatt l-aktar li kienet tispikka il-famuża barrakka ta' Katrina, mibnija mill-injam li kienet miżboa ħamra u bajda. Din il-barrakka li jien ma nafx fuq liema stil kienet mibnija, dejjem kienet famuża għal gallarija li tħares fuq il-baħar. B'xorti ħażina fit-tieni gwerra mondjali ġiet meqruda bil-bombi tal-għadu u wara l-gwerra ġiet mibnija iktar sempliċi. Illum tinsab f'idejn l-aħwa Grek u liet Gianni l-Inġinier. Fil-kantoniera ta' triq Victoria li fih tinsab il-barrakka msemmija kien hemm il-ħanut ta' Mariġwan Rapa ta' Musa u ma' ġembu dak ta' Giuseppe Farrugia tal-Mastulin. Ftit pass il-bot ma' l-istess naħa kien u għatem il-Manuel de Vilena Bar ta' Tona tal-Pipa. Jekk naqsmu triq biftit passi, naslu ħdejn il-ħanut tal-Gilliru li jġib l-isem Park Lane. Min hawn jekk induru mal-kantoniera tal-Pumping Station kienet imbniet loġiġja li però ftit li xejn kellha suċċess. Immorru lejn in-naħa l-oħra tal-port fe quddiem is-suq kienet tinsab il-gabbana miżboa ħadra ta' Gianni Vella ta' Musa. Din il-gabbana li ma kienet xejn tiġbdek wara ġiet mibdula f'waħda oħra sura ta' nies li rat il-qerda tagħha bl-iżvilupp tal-port tal-imġar. Gianni Vella kompla bin-negozju tiegħu fejn illum jissejjaħ Sivju Bar. Jista' jingħad il-każ li forsi kien hemm xi ħwienet oħrajn li llum qabżhom il-memorja f'qira tiegħi. Inżid ngħid ukoll li llum ix-xatt tbiddel b'tant restoranti li jien ma nafx l-isem tagħhom, kif anqas naf ngħid x'hemm illum fi triq imġar in-naħa tat-Torri.
vicina. Siamo qui ci ha guidati una stella per pregare con tanto fervor. Ti preghiamo, o madre beata, puoi sconfiggere i mali del mondo. Una tua parola invocata di conforto per noi sarà. La casa con le pietre sante che han portato da Nazaret. Pellegrina o Vergine Santa, queste mura son senza peccato. A te supplice il cuor leviamo e clemenza o madre chiediamo. E viva la dal cielo tu li benedici e ancor salvali dalle tempeste e da tutte le vie funeste. Come un manto tu tendi le mani e abbracci i cieli del mondo, dai pericoli li puoi salvare, loro hanno bisogno di te. Del male e ancor più a sopportare il rancore che nel mondo purtroppo ci sta. Benedici, o madre pietosa, i nostri figli in nome di Dio e salvarli tu puoi da ogni cosa. O Madonna, pensaci tu e viva la
nibqa' fl-istess ktejjeb tal-banda tal-festa 2011. Kulma se nagħmel inqalleb il-paġna għal dik ta' 132 u 133 u hemm insib artiklu dwar il-festa tal-Għajn Selmiżi, drawwiet u tradizzjonijiet tal-imoddi. Kitba ta' Samantha Joe Bajada. Aħna l-Għajn Selmiżi kollha nkunu nistennew b'ħerqa kbira l-aħħar ġimgħa ta' wissu sabiex nagħtu ġieħ lill-Omna Marija Lawretana. F'dan ix-xahar ta' wissu ma jonqsux l-attivitajiet u l-ħidma kontinwa mill-laqda tal-armar. Permezz tat-tiżjin u l-armar madwar it-toroq tagħna, iż-żgħażagħ b'ħeġġa kbira dejjem kienu kapaċi jagħtu ħajja lir-raħalna. Barra minn hekk l-armar u l-preparazzjonijiet żgur illi jżidu l-eċitament fil-qlub tagħna. L-Għajn Selmiżi kollha huma mitħla sew tal-festa tant kbira li nagħmlu, iżda ftit huma konxji li żmien ilu l-Għajn Selmiżi ta' qabilna kienu jagħmlu festa kemmxejn differenti. Interessanti huwa l-fatt illi fil-bidu tas-seklu 20 il-festa għad-unur tal-Madonna tal-Loreto kienet issir ħadd wara l-festa tal-Vitorja. Ma jonqsux l-emigranti li kienu jaslu fi xtutna biex jiċċelebraw il-festa maqrabatom ħbiebhom. Ħafna minn dawn kienu jkunu baħrin minn ġewwa l-Amerika, l-Awstralja jew il-Kanada. Meta l-festa kienet issir f'Settembru, ġeneralment kienet titħassar b'diżappuntament minħabba x-xita. Sa frattant festa minnhom fi żmien il-Kappillan Xerri kellha titmexxa għal 8 tiegħim wara minħabba xita qalila li ħakmet fil-ġranet tal-festa. Peress li l-maltemp mhux ħaġa kontrollabbli, l-Għajn Selmiżi għamlu minn kollox sabiex ibidlu l-data tal-festa. Dun spedit kien wieħed minn dawk li stinkaw kien felħu biex il-festa tiġi ċelebrata fl-aħħar ħatta wissu, kif għada sal-ġurnata tal-lum. Madwar is-sena 1929, il-festa kienet totalment differenti mill-lum, għax irridu niftakru li dak iż-żmien għajnsielhom kien għadu żgħir ħafna. Irridu nżommu f'moħħna li dakinhar elettriku nkienet ma jeżistix. U minħabba hekk u problemi finanzjari, l-armar tal-festa kien fqir ħafna u m'għandux jaqsam mal-armar ma jestus li naraw illum. Il-mezzi u l-finanzi għall-armar ma setgħux ikunu possibbli kieku ma kienux jistinkaw iż-żgħażagħ insellmiżi. Ħafna minn dawn kull nhar ta' sibt kienu joħorġu jduru ġol ħwienet madwar ir-raħal sabiex jiġbru xi ħaġa tal-flus. Madwar it-toroq tar-raħal stajna nsibu xi pavaljuni mdendlin u wkoll xi qarbli madwar il-pjazza. Ma jonqsux ukoll il-pilandri tal-ħadid kif ukoll il-bandalori tal-karti li kienu jġorruhom f'idejhom b'diżinji differenti bħal salib ta' Malta, xi stilla kbira, is-salib bil-qalb ta' Ġesù u ta' Marija, HIS u l-ġilju tal-Madonna. F'dawk is-snin kollha il-bozzozz kienu jixeluhom biż-żejt qabel ma beda l-elettriku. Punt importanti hu illi l-Knisja l-qadima kienet tiġi mixogħla permezz ta' tazzi biż-żejt, iżda dan ix-xogħol kollu ħafna drabi kien ikun għal xejn minħabba l-maltemp. Wara t-tieni gwerra dinija, l-armar beda javvanza ruħu u jiżdied. Dan għaliex f'Malta ġew suppressi ħafna mill-festi sekondarji ġol irħula. U għalhekk l-armar ta' dawn il-festi imwaqfa kienu għall-bejħ. Għalkemm fejn sielhom dejjem kien hawn nies dilettanti tal-festa, mezzi u flus għall-armar kienu neqsin u għalhekk ma kienx hawn bil-kwantità bħallum. Dakinhar il-ħajja kienet aktar sempliċi u serja u għalhekk il-mentalità tan-nies kienet differenti. Il-festa għalihom kienet aktar marbuta mal-att reliġjuż. Għalkemm brio kien ikun preżenti dejjem. L-organizzazzjoni fil-Knisja Parrokjali kienet tkun be wieħed u ieħor simili tal-lum. Iżda fil-Paniġirku kien ikun hemm preżenti il-predikaturi Maltin. U l-qudisa kienet tkun akkompanjata mill-mużika Maltija. Illum il-ġurnata il-Banda San Giuseppe tagħti s-servizz tagħha fil-Festa tal-Madonna tal-Loreto. Iżda żminilu kienet storja differenti. Il-baned Maltin imsemmija li kienu jiġu bis-servizz tagħhom għajnsielhom huma il-banda tal-Birgu, Duke of Edinburgh, li kienet tagħmel marċ mal-wasla tagħha fl-imġar sal-pjazza tagħna u anke lura, il-banda ta' Birkirkara, Duke of Connaught, u wkoll dik tal-Mellieħa. F'dak iż-żmien il-Banda San Giuseppe kienet għadha maffurmatx kif inhi llum. Kien il-fundatur Monsignor Giuseppe De Piro li fis-sena 1928 waqqaf il-banda tagħna. Billi kien id-direttur tal-Istitut San Giuseppe, De Piro ġieħ il-ħsieb illi jgħallem xi strumenti li tfal orfni. Fis-sena 1934 laħa ukoll president tal-banda tagħna Mons Giuseppe Gallia Rapa, li kien ukoll assistent tal-Azzjoni Kattolika. Gallia Rapa għalhekk għaqad dawk il-membri tal-Azzjoni Kattolika ma dawk tal-orfni tal-bidu u minn hawnhekk iffurmat il-banda San Giuseppe. L-ewwel palk li jinħadem kien minn Giuseppe tar-Raġel u sħabu b'mod għaqli u dedikazzjoni. Dan il-palk kien inħadem fuq pjanta minn ħażebbuċ u malli tlesta beda jintrama ġol pjazza l-qadima u aktar tard ġol ġdida. Ta' min jgħid li fi żminijiet ta' qabel ir-raħal kien żgħir u partijiet mir-raħal bħal Godja u tal-Kaxxa ma kinux għadhom żviluppaw. B'kuntrast għallum, pika ber irħula oħra ma tantx kienet teżisti, iżda xi ftit pika jew aktar kompetizzjoni bdiet tinħoloq bejn il-marċ ta' fuq il-ħamri tas-sibt u l-barċ tal-balzunetta tal-ġimgħa. Il-marċ tas-sibt mill-bidunet kien magħruf u dejjem armat b'organizzazzjoni peress li n-nies jgħixu f'dawk l-inħawi kienu ta' bil-ħaq dilettanti tal-festa u jiġbru l-flus sabiex jivvintaw dak li joħolmu bih. ħaġa sabiħa li jillum inqatet kienet id-drawwa tal-istile l-kbar illi jixelu u li kienu jsejħulhom la Veneziana. L-oriġini tal-marċ tal-Balzunetta kien meta ċertu Giuseppe Grek ta' Sipa għamel l-istatwa tal-Madonna tad-dar. Fil-bidu l-istatwa tad-dar kienet tasal ġol pjazza mal-marċ tal-ġima. Iżda llum bdejna tradizzjoni li tittella fuq il-pedestal permezz ta' vent ġol pjazza stess u tgħaddi minn fuqna l-koll. Ma jonqox ukoll il-marċ li kien isir il-ħadd filgħodu li milux żmien twil inqata' u l-marċ tal-aħħar li għalfejn illum il-ġurnata kien aktar brijus. Ta' kull sena kulħadd jaf u jara bajnejh in-nar sabiħ u grandjuż li jkollna bi-preparazzjoni mill-laqda tan-nar 10 ta' Diċembru. Hawnhekk tispitka d-dedikazzjoni taż-żgħażagħ għaliex għalkemm jafu x'perikli joffru x-xogħol tan-nar, xorta waħda qalbhom ma ttihomx li jaraw in-nar bla ma jgħinu. Meta nsemmu n-nar niftakru fil-gassijiet fl-idejn ta' żminilu li jużawhom ukoll f'każ ta' inċidenti fuq il-baħar. Ta' min jinnota li f'dak iż-żmien regolamenti tan-nar ma kienu stretti bħallum u ġeneralment kienu jaħarqu mill-erba' ta' filgħodu sa tard bil-lejl. Biex ngħidu hekk, in-nar kien ukoll limitat fil-kwantità minħabba problemi finanzjarji. Ma ninsewx ukoll is-suffarelli kbar jew stoppini li jaħarquhom minn ġojdejhom li kienu wisq perikolużi u saħansitra waqfuhom. Bħala lob tan-nar tal-art kont issib xi ftit irdieden li jdawlu madwarhom u l-famuża faċċata li kienet tkun imlija kuluri tan-nar u gassijiet. Xi wħud jgħidu wkoll li x'aktarx il-murtali tal-bombi bdew ġewwa Għajn Sielem. Tradizzjoni oħra kienet il-ħawt mimli bil-potassa tal-gass fuq xi bejt li jidawwal il-pjazza kollha. Għalkemm bejn il-festa tal-lum u l-festa ta' żminilu hemm baħar x'jaqsam, fl-aħħar mill-aħħar kull festa li nagħmlu dejjem tkun iddedikata lill-patruna kbira tagħna il-Madonna tal-Loreto. Kull Għajn Selmis għandu jħossu kburi bir-raħal li għandna għax huwa post mill-isbaħ bi pjazza li ma bħala li fija kulħadd isellem lill-omna Loreta. Minn hawnhekk nixtieq nawgura l-festa t-tajba lil kulħadd. Nixtieq nirringrazzja lil Don Karm Kassar u lil Dr. Victor Bajada tal-informazzjoni meħtieġa. Bidu fih it-tmiem jgħid il-qawl Malti, erġajna ġejna fit-tmiem ta' skeda oħra ta' programmi mir-rivista Għajn Sielem miegħi Lorjetta Buttigieġ. Tista' ssegwi mill-ġdid il-programmi fuq podcast. Nixtieq lek festa mill-isbaħ u mimlija barkiet minn Omna Marija Lauretana u Bina Ġesù. Islim.